สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสงครามกาซาเจาะครบ1ปีเนทันยาฮูลั่นเดินหน้าต่อสู้กับฮามาสรัสเซียอ้างยึดเมืองยูเครนได้อีกแห่งส่วนโรมาเนียโวยมอสโกรุกล้ำน่านฟ้าแม่มือยิงกราด4ศพโรงเรียนมัธยมจอร์เจียเผยโทรแจ้งเหตุก่อนลูกลงมือส่วนสำข่าววันนี้วิเคราะห์มุมมองทรัมป์แฮร์ริสกับอนาคตที่แตกต่างของยูเครนนักวิทยาศาสตร์คาดช้างมีชื่อเฉพาะไม่ต่างจากคนและส่งท้ายวันนี้น้องหมาเฉิดฉายบนรันเวย์ก่อนนิวยอร์กแฟชั่นวีครอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่ขยับไปถึงจอร์แดนแล้วนะคะคุณทรงพจน์
ใช่ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับประกาศกล้าวจะเดินหน้าทำสงครามกับฮามาสต่อไปนะครับระหว่างที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่12หรือว่าจะครบ1ปีแล้วนะครับผู้นำอิสราเอลกล่าวในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรายสัปดาห์ประณามเหตุรุนแรงล่าสุดที่มือปืนสังหารชาวอิสราเอล3คนซึ่งทั้งหมดอายุประมาณ50ปีนะครับบริเวณสะพานเอลเลนบีบริดจ์ที่เชื่อมต่อเขตเวสต์แบงก์กับประเทศจอร์แดนก่อนที่กองกำลังความมั่นคงอิสราเอลได้ยิงตอบโต้และสังหารผู้ก่อเหตุขณะที่จอร์แดนสั่งปิดสะพานที่เกิดเหตุซึ่งรู้จักกันในชื่อสะพานคิงฮุเซนที่ชาวอิสราเอลปาเลสไตน์และนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้สัญจรอีกทั้งได้เร่งสืบสวนหาสาเหตุตามรายงานของสื่อรัฐบาลจอร์แดนเพโทรานิวส์เอเจนซี่นะครับอีกด้านหนึ่งที่กาซาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลฆ่าชีวิต5รายนะครับโดย2คนในนั้นเป็นผู้หญิงอีก2คนเป็นเด็กและมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสอีก1รายเสียชีวิตแต่ยังไม่มีความเห็นใดๆจากกองทัพอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้มีการเดินขบวนประท้วงในเนทันยาฮูในเรื่องการจัดการภาวะสงครามที่ผ่านมาแล้ว11เดือนความล้มเหลวของเขาในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์คือฮามาสและพาตัวประกันที่เหลือราว100ชีวิตกลับบ้านนะครับแต่เนทันยาฮูกลับกล่าวต่อผู้นำระดับสูงของอิสราเอลว่าประชาชนส่วนใหญ่ของอิสราเอลรู้ว่าเรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายของสงครามนั่นคือการกำจัดฮามาสให้สิ้นซากพาตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านและทำให้แน่ใจว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลได้อีกนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสรอบล่าสุดปะทุขึ้นจากการที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารผู้คน 1,200 คนจับตัวประกัน250คนแล้วก็ทางอิสราเอลก็โจมตีตอบโต้กลุ่มฮามาสในกาซานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 40,000 คนครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับมาที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางโรมาเนียค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกนาโตออกมาระบุค่ะว่ารัสเซียรุกล้ำน่านฟ้านะคะขณะที่รัฐบาลมอสโกเผยเมื่อวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าได้เข้ายึดเมืองที่มีความสำคัญในการรุกคืบมายังเขตยุทธศาสตร์โพครอฟส์ทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จแล้วค่ะโดยปัจจุบันกองทัพรัสเซียนะคะเข้าควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของยูเครนนับตั้งแต่ส่งทหารเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และรุกคืบพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนมาโดยตลอดนะคะในความพยายามที่จะยึดแคว้นดอนบาสทั้งหมดให้จงได้ซึ่งตอนนี้รัสเซียครอบครองพื้นที่ดังกล่าวไป 80% ของแคว้นแล้วนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่ากองทัพของตนเข้ายึดเมืองโนโวโรดิฟกาศูนย์กลางคมนาคมทางบกของกองทัพยูเครนในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 14,000 คนก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วทางกองทัพยูเครนเผยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าสถานการณ์ในเขตโปครอฟส์ตึงเครียดและมีการต่อสู้อย่างดุเดือดเกิดขึ้นในหลายเมืองรวมถึงที่เมืองโนโวโรดิฟสกาด้วยขณะที่รอยเตอร์เองไม่สามารถยืนยันรายงานการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้ค่ะเนื่องจากข้อจำกัดในการรายงานข่าวสารในสงคราม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวว่าการบุกยึดแคว้นเคิร์สของยูเครนนั้นล้มเหลวในการหยุดยั้งการรุกคืบของกองทัพรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนและทำให้กองทัพกรุงเคียฟอ่อนแอบริเวณแนวหน้าการต่อสู้กับกองทัพมอสโกค่ะแต่ผู้บัญชาการทหารของยูเครนกลับเผยว่าการรุกคืบแคว้นเคิร์สของยูเครนนั้นได้ผลและรัสเซียไม่ได้มีความก้าวหน้าใดๆในการโจมตีเขตโปโครฟสก์ในช่วง6วันมานี้โดยเป้าหมายหนึ่งของยูเครนคือการให้รัสเซียปรับทัพออกจากพื้นที่สู้รบอื่นๆซึ่งรวมถึงโปโครฟสก์และคูราคอฟทว่ารัสเซียได้เพิ่มกำลังทหารเข้าไปทั้งที่แคว้นเคิร์สและที่แนวหน้าในเขตโปโครฟสก์ด้วยเช่นกันนะคะอีกด้านหนึ่งโรมาเนียค่ะที่เป็นประเทศสมาชิกนาโต้เผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าโดรนรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าของประเทศในการโจมตีช่วงค่ำคืนกับยูเครนและเรียกร้องให้รัฐบาลมอสโกยุติการกระทำที่โรมาเนียระบุว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งนะคะทางกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติโรมาเนียระบุว่าเหตุการณ์รุกล้ำน่านฟ้าครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือพลเรือนบริเวณแม่น้ำดานูบในยูเครนโรมาเนียส่งเครื่องบิน F-16 ลาดตระเวนน่านฟ้าแจ้งให้สมาชิกนาโต้รับทราบส่งคำเตือนผ่านข้อความสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เพรีพราวารับทราบรวมทั้งเปิดการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะคะที่ผ่านมาโรมาเนียออกโรงประณามการส่งทหารรุกรานยูเครนของรัสเซียว่าไร้เหตุผลและขัดต่อระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศค่ะสำหรับสถานการณ์สู้รบในพื้นที่อื่นๆของสงครามรัสเซียยูเครนในวันอาทิตย์ค่ะมีการโจมตีทางอากาศในซูมีฆ่าชีวิต2รายและบาดเจ็บ4คนมีการโจมตีของรัสเซียที่คาคีฟฆ่าชีวิตหญิงชราอีก2รายหญิง3รายเสียชีวิตในดอนเนสขณะที่กองทัพยูเครนได้เผยว่ายิงขีปนาวุธร่อน4ลูกของรัสเซียและสกัดโดรนชาเฮดได้อีก23ลำนะคะและไม่มีขีปนาวุธลูกใดที่เข้าโจมตีเป้าหมายได้ในวันอาทิตย์ค่ะคุณทรงโพสต์คะ
ครับ
เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะตอนนี้ยูเครนเองกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอเมริกาค่ะหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เพราะว่าผู้สมัครทั้งสองคนคือรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างมีข้อเสนอที่แตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะคะซึ่งวันนี้คุณทรงพจน์ได้เรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวแอนิต้าพาวเวลมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับคุณนิติการนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กำลังหาแนวทางรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับ
เย่ мабуть така превалююча думка про те що прихід Трампа знову в
ครับโอเล็กไซเมลนิกนักวิเคราะห์จากโครงการให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์วิจัยลาซัมคอฟกล่าวว่ามีความเชื่อกันว่าหากทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีนักสำหรับยูเครนแต่ก็มีความเห็นในเชิงระมัดระวังเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปเสียหมดนะครับทรัมป์กล่าวไว้ว่าเขาจะสามารถยุติสงครามยูเครนได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ารับตำแหน่งขณะที่เจดีเวนส์ผู้ลงสมัครคู่กับทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเคยบอกว่าเขาไม่สนใจยูเครนมากนักทางด้านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเคยพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้มาแล้วนะครับและก็เคยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงกับยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนมาแล้วเช่นกันในการกล่าวปราศัยที่การประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคัมราแฮร์ริสพยายามสร้างความแตกต่างกับทรัมป์ในเรื่องสงครามยูเครนโดยกล่าวว่าทรัมป์สนับสนุนให้ปูตินรุกรานพันธมิตรของเราด้วยการกล่าวว่ารัสเซียสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการส่วนตัวเธอเองนั้นได้พบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้5วันก่อนที่รัสเซียจะส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเพื่อเตือนเขาเรื่องแผนของรัสเซียครับ
I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression.
ครับ แฮร์ริสกล่าวด้วยว่าเธอช่วยรณรงค์ให้เกิดการตอบสนองจากมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันความก้าวร้าวของปูตินและหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเธอจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเคียงข้างยูเครนและชาติพันธมิตรองค์การนาโต้นะครับ ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของแฮร์ริสที่มีต่อยูเครนจะไม่แตกต่างจากการสนับสนุนของรัฐบาลโจไบเดนที่ให้กับยูเครนตลอดช่วงที่ผ่านมาและเสริมว่าการประกาศนโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างกว้างๆในช่วงที่ผ่านมานั้นยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนเช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะยุติสงครามยูเครนให้ได้ใน1วันแอนดรูเพนอาจารย์ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรครับ
The fear of course is that he'll do it by simply abandoning Ukraine, cutting off funds and pressuring Zelensky
แอนดรูเพนกล่าวว่าแน่นอนสิ่งที่หวาดกลัวกันก็คือทรัมป์จะใช้วิธีทอดทิ้งยูเครนหยุดส่งความช่วยเหลือและกดดันให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเข้าสู่การเจรจาในตอนที่ปูตินถือไพ่เหนือกว่านะครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้เชื่อว่าสถานการณ์ในสมรภูมิขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากที่ยูเครนตัดสินใจโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในรัสเซียและยึดครองพื้นที่บางส่วนของรัสเซียไว้จอห์นเอิร์ฟส์อดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนระบุในบทความที่ตีพิมพ์ใน Atlantic Councilเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าการโจมตีของยูเครนในรัสเซียได้สร้างกำลังใจและความฮึกเหิมให้กับประชาชนและบรรดาผู้นำยูเครนนะครับพวกเขามองว่าการยึดครองพื้นที่กว่า460ตารางไมล์ในดินแดนรัสเซียและการจับกุมทหารรัสเซียหลายร้อยคนคือชัยชนะที่ชัดเจนซึ่งเปลี่ยนแปลงการเจรจาระหว่างประเทศจากที่มุ่งเน้นในการเจรจาสันติภาพหรือการหยุดยิงตามเงื่อนไขของรัสเซียพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าข้อเสนอหยุดยิงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเสนอนั้นมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงต่อรัฐบาลรัสเซียในขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ายูเครนจะใช้ดินแดนส่วนที่ยึดไว้ได้ในรัสเซียนั้นเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัสเซียอาจารย์แอนดรูเพนจากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนชี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในช่วงเวลาสำคัญได้เช่นกันครับ
I wouldn't be expecting any shift in the U.S. position vis-a-vis Ukraine's military operations before November.
ครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านการทหารของสหรัฐต่อยูเครนในช่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนแต่จะจับตามองช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือต่อยูเครนหรือไม่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับส่วนอดีตทูตจอห์นเอิร์ฟส์มองคล้ายกันว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจตัดสินใจในช่วงเวลาเดือนท้ายๆของวาระการดำรงตำแหน่งของเขานะครับเพื่อทำความตกลงกับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาให้ผ่านกฎหมายฉบับสุดท้ายที่จะช่วยเหลือยูเครนเช่นกันครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วคุณสงพจน์ก็หยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังในมิติของยูเครนนะคะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคงนโยบายเดิมเอาไว้นะคะในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสหรัฐที่น่าจับตาและที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมในวันพุธที่11กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะคะติดตามการถ่ายทอดสดค่ะและการรายงานบรรยากาศการดีเบตนัดแรกนะคะระหว่างประธานอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสซึ่งอาจจะเป็นดีเบตนัดแรกและดีเบตนัดเดียวของทั้งสองคนก็ได้นะคะในช่วงที่การเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะโดยติดตามการออกอากาศนะคะในช่วงข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.และในการดีเบตสดๆนะคะเราเริ่มกันเวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยของวันพุธที่11กันยายนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ทั้งทาง Facebook นะคะทาง YouTube และทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะไปดูสภาพอากาศในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็รายงานเรื่องของพายุรุนแรงจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ไปที่เวียดนามกันบ้างเพราะว่าไต้ฝุ่นยางินะคะซึ่งถือเป็นพายุรุนแรงที่สุดในเอเชียปีนี้ลดระดับความรุนแรงลงเป็น depression นะคะเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่สร้างความเสียหายให้กับโรงงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในเวียดนามนะคะโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเวียดนามออกคำเตือนเรื่องการลดระดับความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เมื่อวันอาทิตย์ค่ะแต่ก็ยังคงเตือนนะคะว่ามีความเสี่ยงในน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจากพายุอยู่และระหว่างที่พายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของประเทศในเวลา านนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ไต้ฝุ่นยางยี่สร้างความเสียหายกับระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้าในกรุงฮานอยเกิดน้ำท่วมรุนแรงและทำลายบ้านเรือนนับพันหลังนะคะและทางนิคมอุตสาหกรรมในเมืองชายฝั่งเวียดนามยังคงปิดทำการต่อไปในวันอาทิตย์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายบาดเจ็บ229คนนะคะตามการเปิดเผยของรัฐบาลเวียดนามนะคะซึ่งเป็นการประเมินตัวเลขออกมาหลังจากที่ไต้ฝุ่นลูกนี้คร่าชีวิต4รายในจีนและ20รายในฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับที่เอเชียมีภัยธรรมชาติมีไต้ฝุ่นแต่ในสหรัฐมีเรื่องของการกราดยิงต่อเนื่องเลยนะฮะรวมทั้งล่าสุดด้วยนะครับทางการรัฐเคนตักกี้พลิกแผ่นดินทางตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนะครับเพื่อตามล่าชายต้องสงสัยก่อเหตุยิงบนทางหลวงที่การจราจรพลุกพล่านเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย5รายนะครับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุบนถนนเชื่อมระหว่างรัฐอินเตอร์สเตท75ทราบชื่อคือโจเซฟเอคาวส์วัย32ปีนะครับมาจากเมืองวูดบายเมืองเล็กที่ห่างออกไปราว32กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทางการพบรถยนต์อเนกประสงค์ของเขาจอดบนไหล่ทางใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนจะพบปืนกึ่งอัตโนมัติที่ทางการเชื่อว่าใช้เป็นอาวุธก่อเหตุเมื่อวันเสาร์นะครับอ้างอิงจากโฆษกสำนักงานเชอริสบรอเรลเคาน์ตี้การตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้เน้นในพื้นที่ป่าห่างไกลทางตอนเหนือของชุมชนลอนดอนรัฐเคนตักกี้ซึ่งมีประชากรราว 8,000 คนและก็ทำพยายามแข่งกับเวลาให้ทันก่อนพลบค่ำในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเหตุยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5:30 นาทีของวันเสาร์ก็คือตอนเย็นนะฮะเย็นวันเสาร์ที่มีรายงานเสียงปืนหลายครั้งบริเวณ Interstate 75ก่อนที่ตำรวจจะรุดไปถึงแล้วก็พบรถหลายคันจอดอยู่ข้างทางทางออกหมายเลข49ของถนนนี้โดยมี5รายถูกยิงและมีอาการทรงตัวมีบางคนที่บาดเจ็บสาหัสนะครับหนึ่งในนั้นถูกยิงเข้าที่ใบหน้านอกจากนี้ยังมีอีก2รายบาดเจ็บจากเหตุรถชนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุยิงครั้งนี้ด้วยทางการรอยัลเคาน์ตี้เผยภาพของเขาและระบุเป็นบุคคลที่มีอาวุธและเป็นอันตรายพร้อมเตือนประชาชนไม่ให้เข้าหาหากพบเห็นนะครับเชื่อว่าเขาก่อเหตุเพียงลำพังและไม่คิดว่าการซุ่มยิงของเขาเกิดจากเหตุบันดาลโทสะระหว่างขับรถดูเหมือนเป็นการก่อเหตุรุนแรงที่ไม่เกิดขึ้นแบบจำเพาะเจาะจงหรือมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคุณนิติการ
ค่ะอีกหนึ่งเหตุสะเทือนขวัญซึ่งไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดขึ้นในสถานศึกษาอีกแล้วนะคะที่โรงเรียนมัธยมในรัฐจอร์เจียมีความคืบหน้าคดีนี้ค่ะเพราะว่าแม่ของวัยรุ่นวัย14ปีที่ก่อเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมรัฐจอร์เจียฆ่าชีวิต4รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นโทรศัพท์มาที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันเกิดเหตุค่ะพร้อมกับเตือนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินร้ายแรงอ
้
างอิงจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะโดยมาซี่เกรย์แม่ของโคลเกรย์วัย14ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราดเปิดเผยกับสื่อวอชิงตันโพสต์ว่าตนติดต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ตามหาลูกชายของเธอโดยด่วนและบันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ญาติของเธอได้มอบให้กับสื่อรายนี้ในรายละเอียดการโทรไปยังโรงเรียนมัธยมอปาลาชีไฮสคูลเมื่อ 9:50 นซึ่งเกิดขึ้นราว30นาทีก่อนเหตุยิงกราดจะเกิดขึ้นและได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับปลายสายเป็นเวลา10นาทีด้วยกันนะคะแม่ของชายรายนี้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ทำให้เธอต้องรีบโทรศัพท์ไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่เธอบอกว่าได้ให้ข้อมูลกับ Washington Post ในวันเสาร์ว่าเธอได้แจ้งข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายแล้วและขอแสดงความเสียใจต่อความเจ็บปวดและทรมานที่เหยื่อและครอบครัวต้องเผชิญทางเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนได้เข้าไปยังชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของเกรย์ในเช้าวันพุธนะคะอ้างอิงจากนักเรียนอีกรายในห้องที่เผยกับวอชิงตันโพสต์แต่เกรย์ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนขณะเกิดเหตุค่ะโคเกรย์นักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะเทือนขวัญชาวอเมริกันครั้งล่าสุดนี้ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรม4กระทงเมื่อวันศุกร์นะคะหลังก่อเหตุยิงครูและเด็กเสียชีวิต4รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บ9คนเมื่อวันพุธขณะที่คอลินเกรย์ผู้เป็นพ่อถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน4กระทงรวมทั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าอีก2กระทงและข้อหากระทำการโหดร้ายทารุณต่อเด็กอีก8กระทงเนื่องจากทางอัยการระบุว่าคอลินนั้นเป็นผู้จัดหาอาวุธที่ใช้ในการกราดยิงในครั้งนี้นะคะ ทางสำนักงานสืบสวนจอร์เจียเผยว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะเกรย์ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรียกให้ข้อมูลหลังโพสต์ข้อความข่มขู่บนโลกออนไลน์ว่าจะก่อเหตุยิงกราดเจ้าหน้าที่ยังได้สอบถามพ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งเปิดเผยว่ามีปืนล่าสัตว์ในบ้านแต่ลูกชายไม่สามารถเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้นะคะก่อนที่จะมีการปิดคดีดังกล่าวไปเนื่องจากว่าไม่พบหลักฐานมากพอที่จะระบุว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับการข่มขู่คุกคามที่ว่านี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีประเด็นวิทยาศาสตร์และบันเทิงรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาอัปเดต5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูจะซบเซากับสัปดาห์ Labor Day แต่ว่าอันนี้เข้าใกล้ฮาโลวีนไปทุกทีเพราะฉะนั้นหนังผีจะต้องมาแล้วคุณทรงพจน์
แน่นอน
หลังจากที่ปล่อยให้รอคอยมา36ปีนี่คือบางคนนี่โตแบบโตจะมีครอบครัวไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็มีหนังภาคต่อมาจนได้นะคะก็คือ Bitter Juice นะคะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับคว้าอันดับหนึ่งหนังทำเงินสหรัฐในสัปดาห์เปิดตัวด้วยโดยผีจอมโซนผลงานของทิมเบอร์ตันที่รอมาเกือบ4ทศวรรษนะคะก็ครองบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐด้วยรายได้110ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายปรากฏว่ากลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดอันดับที่3ในปีนี
้
ตามหลังเพียงแค่ Inside Out 2แล้วก็ Deadpool and Wolverine นะคะและอันดับ2ค่ะก็โดนผีปัดเป่าลงมานะคะ Deadpool นั่นเองนะคะ Deadpool andWolverine ยังอยู่อันดับ2ที่รายได้7ล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่7ที่เข้าฉายนะคะส่วนอันดับ3ค่ะเรแกนหนังอัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนได้เดนิสเควดมารับบทประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐก็ทำรายได้ต่อในสัปดาห์ที่2ที่5ล้าน2แสนดอลลาร์ส่วนอันดับ4ค่ะเอเลียนโรมารัสนะคะงาบรายได้ต่อที่3ล้าน9แสนดอลลาร์และตามมาติดๆนะคะคนละแนวเลย It Ends With Us หรือว่าชื่อร่องรอยแห่งรักเราทำรายได้แบบเบาๆที่3ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปที่เรื่องราววิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามนะคะว่าเสียงร้องของสัตว์นั้นมีความหมายหรือเปล่าล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เขาไปชี้ว่าเสียงจากสัตว์โดยเฉพาะเสียงของช้างแอฟริกาเนี่ยเขาเป็นการขานชื่อกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยเอาไว้ใช้เรียกกันเองในหมู่ช้างนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้ของ AP มาถ่ายทอดค่ะ
การวิจัยครั้งใหม่ระบุว่าช้างสวรรค์หน้าแอฟริกาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าไม่กี่สายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมตอบสนองต่อเสียงที่เชื่อว่าเป็นการเรียกชื่อเสียงดังกล่าวมีลักษณะคำรามต่ำสามารถได้ยินในระยะไกลทั่วทุ่งสวรรค์หน้านักวิทยาศาสตร์คาดว่าสัตว์ที่มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนเคยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวไม่แยกจากกันและกลับมารวมกันอีกครั้งมีแนวโน้มที่สัตว์จะมีชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมากที่สัตว์ป่าจะเรียกระหว่างกันด้วยชื่อเฉพาะตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Ecology and Evolution ระบุว่าเมื่อช้างสื่อสารโดยใช้เสียงคำรามต่ำที่มีความซับซ้อนจะได้ยินไปทั่วทุ่งสวนหน้าท่ามกลางเสียงที่เกิดขึ้นบางครั้งพวกมันก็เรียกชื่อของกันและกันนักชีววิทยาใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อตรวจจับการใช้เสียงเรียกชื่อโดยเทียบเคียงกับคลังเสียงของช้างที่ถูกบันทึกไว้ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติซัมบูรูและอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีในประเทศเคนยาจอชวิทเทไมเออร์หนึ่งในผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่าเรายังไม่สามารถถอดรหัสได้มากนักโครงสร้างการสื่อสารของช้างเป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าเราเข้าใจได้ว่าพวกมันสื่อสารอะไรกันเราก็จะรู้วิธีคิดของพวกมันวิทเทไมเออร์บอกว่าช้างมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอย่างมากอย่างเช่นเมื่อช้างตัวผู้ส่งเสียงทักโขลงช้างตัวเมียช้างตัวเมียส่งเสียงกลับบางครั้งตัวผู้จำนวนมากก็จะเข้าล้อมและเดินตามแต่ในบางกรณีช้างตัวเมียส่งเสียงตอบกลับในลักษณะเดียวกันแต่มีตัวผู้เพียงตัวเดียวที่เดินเข้าหาซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีความตั้งใจต้องการจะสื่อสารกับตัวไหนจากการวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเสียงด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สามารถคาดเดาได้ว่ามีช้างตัวไหนถูกกล่าวถึงคิดเป็น 27.5% ในระยะเวลาที่ทำการทดสอบซึ่งเชื่อว่ามีชื่อของพวกมันรวมอยู่ด้วยไมเคิลพาโดหัวหน้างานวิจัยและเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลระบุว่าเช่นเดียวกับมนุษย์ช้างจะใช้ชื่อแต่อาจจะไม่ใช้ชื่อดังกล่าวในการส่งเสียงเรียกเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังผลแบบ 100% เสียงคำรามของช้างมีส่วนที่เป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินนักวิทยาศาสตร์จึงยังไม่ทราบว่าช่วงเสียงส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชื่อนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเปิดเสียงที่บันทึกไว้หากชุดเสียงที่เชื่อว่ามีชื่อของช้างอยู่ในนั้น ช้างจะกระพือหูและขยับงวงตอบสนองแต่หากเปิดเสียงที่ไม่มีชื่อของมันช้างก็จะแสดงความเพิกเฉยการวิจัยนี้ใช้เวลานานกว่า25ปีดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั้ง Safety Elephants และ Elephant Voices ซึ่งได้เฝ้าติดตามโครงช้างในประเทศเคนยาซึ่งนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างช้างและมนุษย์ในอนาคตผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับแฟชั่นโดยเฉพาะนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าสุนัขในชุดคอสตูมเฉิดฉายบนรันเวย์ที่โซนี่ฮอลล์ในมหานครนิวยอร์กนะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามการออกอากาศสดของเราก็จะเห็นความน่ารักของสุนัขนะคะที่เฉิดฉายบนรันเวย์จริงๆนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะในงานแฟชั่นโชว์ Elysian Impact Catwalk for Baby จัดขึ้นเป็นปีที่2ก่อนนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะโดยสุนัข21ตัวพร้อมกับเจ้าของนะคะแล้วก็มีนางแบบองค์กรการกุศลเขาก็มาร่วมงานแฟชั่นโชว์พิเศษนี้เพื่อที่จะระดมทุนสำหรับองค์กรช่วยเหลือสัตว์นะคะ
ครับ
โดย Karen Floyd CEO ของ Elysian กล่าวหลังเวทีแฟชั่นโชว์นี้ว่าราว 50% ของสุนัขที่มาเดินรันเวย์เป็นสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือมาและมีผู้หญิงบางส่วนพาสุนัขของพวกเธอมาเองแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการส่งเสริมเรื่องการอุปการะสัตว์เลี้ยงทั้งสิ้นนะคะโดยนางแบบและผู้เข้าร่วมงานจะสวมชุดที่ออกแบบโดยแบรนด์ต่างๆนะคะก็มีแบรนด์แบบ Tommy Hilfiger อย่างนี้เป็นต้นและในงานนี้ยังมีชุดจากดีไซเนอร์ยูเครน Halinka Sunevich ค่ะที่นำชุดสีเขียวเข้มและขาวให้นางแบบสวมใส่ในงานพร้อมกับสุนัขด้วยเป็นไลฟ์องค์กรไม่แสวงผลกำไรของสหรัฐที่ช่วยเหลือเหล่าทหารนะคะเพื่อที่จะย้ำถึงการในยูเครนและขอแรงสนับสนุนจากประชาสังคมในเวทีนี้ด้วยนะคะส่วนนิวยอร์กแฟชั่นวีคของจริงนะคะเริ่มต้นกันไปแล้วตั้งแต่6กันยายนจนถึงวันที่11กันยายนนี้นะคะก็เป็นความน่ารักส่งท้ายรายการข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะดูกันเพลินๆค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ได้ยินไหมครับ
ค่ะก็ระหว่างที่รอเสียงคุณธีรรัตน์มาพูดคุยกันท้ายรายการนะคะก็เห็นความน่ารักของน้องสุนัขแล้วก็เอ็นดูนะแต่
คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่องค์กรที่จัดหาสัตว์เลี้ยงให้สำหรับคนที่รับไปดูแลเนี่ยนะฮะพวก adoption ต่างๆเนี่ยเขาจะมาเป็นฤดูกาลที่เขาจะเริ่มจัดงานตามเมืองต่างๆเพื่อที่จะเอาหาเจ้าของใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงพวกนี
้นอกจากระดมทุนก็คือเป็นการหาบ้านใหม่ให้น้องๆด้วย
ใช่ฮะเขาก็จะมีการพูดถึงว่าถ้าคุณต้องการสุนัขแมวไปเลี้ยงตอนนี้วิธีหนึ่ง option หนึ่งที่อาจจะดูก็คือไปดูตามศูนย์ adoption พวกนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อลูกสุนัขลูกแมวที่เกิดใหม่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งก็คือมันจริงๆแล้วเขามีสัตว์ที่ให้อดอปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยลองไปดูพรุ่งนี้เป็นการช่วยเหลือพวกสัตว์พวกนี้ด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาอาจจะถูกการุณยฆาตได้นะคะถ้าเขาถูกทอดทิ้งไปไม่มีใครไปดูแลเขาในช่วงที่เขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ส่วนประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้รายงานไปคุณนิธิการภาพยนตร์เนี่ยเรื่อง Beetlejuice นะฮะ36ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า
อย่าใช้คำว่าเกิดทัน
เกิดทันแต่ว่าไม่ทันได้ดูเกิดทันนะฮะแต่ว่ายังเราก็ยังเด็กๆกันอยู่นะแล้วก็โอ้โห36ปีแล้วเพิ่งมานำหนังภาคต่อนี่ถ้าพูดถึงนี่ไม่เคยเห็นหนังไหนที่รอนานขนาดน
ี้ถ้าคนทำไม่ท้อคนรอดูก็ไม่ทิ้งนี่ไงนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนเขาบอกว่ารายได้110ล้านดอลลาร์นี่คือ ไม่เกินจริงนะคือคนก็ยังรอติดตามกันอยู่แล้วก็ยังมีนักแสดงใหม่ระดับแม่เหล็กที่กำลังโด่งดังก็คือเจนน่าออเทกานะคะที่เธอดังมาจากซีรีส์ Wednesday แล้วก็บรรดาหนังหวีดทั้งหลายก็คือกำลังดังเลยช่วงนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็บรรดานักแสดงดังๆก็มีมากมายนะที่เห็นกันอยู่ในการออกอากาศสดตอนนี
้ครับ
ก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูมี